ዝሓለፈ ቅሕፅሚ ኣቕሪብናያ ነርና ኢና። ብፍላይ ብኮፊ ኣርት እናበለት ተቕርቦ ዝያዳ ትፍለጥ ሳራ ፍስሃየ ዓዲማታ ካብቲ ደው ዘበልናዮ ትኽፅል።
ጀሊላ ክንዲዚ ካብ ኣውጋዕና ብዛዕባ ሞያኺ እስኪ ካበይ ትምህርቲ እቲ ክተመርፂ ብዛዕባ ሞያኸ ከተይ ዓይነት ትምህርቲ ክወሲድኪ?
ብዛዕባ ሞያይ ተመርቑኺ ተምሃሮኹይ ማለት ትምህርቲ ቤት ኸይደ ፈልጢ ብሂወተይ ብልምዲ ብባዕለይ ረኽቦ እዩ ተምሂር ይፈልጢ
ማለት ስራሕቲ ኸ ኩሎም ጥንቀቕ ዝበሉ እዮም ሞ መስመር ዝሓዙ ብደንብ ዝተገንሑ እዮም እሞ ከመይ ዓይነት ልምዲ?
መጀመርያ ሓወይ ይርአ ነይረ ክስእል ከሎ ካብኡ ድማ ኣብ ዩሮፕ ምስ መጠቕሉ ናይ ኣርት ጋለሪ ይርኢ የፅንዖም ማለት ክተለኹ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ተጠቒሞም ቴክኒክ ብዙሕ ነገር ይርኢ ካብኡ ሓደሓደ ክኸበደንም ኣብ ዩቱብ ገለ ይርኢ ነይረ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ብቐለም ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብዙሕ ልምምድ ብምግባር ብዙሕ ሰዓታት እየ ልሕልፍ ሓደ ስእሊ ክሰርሕ ከለኹ ድሕር ለይፈተኽወ የፍኦ ማለት ብዙሕ ፕራክቲስ እየ ዝገብር ካብኡ ድማ ያው መፅሓፍቲ ኣለው ኣብ ከባቢ ከለለው ንርዳእ ብከምኡ ልመፀእ
ከምዚኦም ምርኢታት ስእሊ ክተቕርብ ይርእየኪ እዮ ሞ ምስ በዓል መን ተራኺብክ ስጋዕ ሕዚ እስኪ ኣብ ከመይ ከመይ ከ ኣቕሪብክ ነርኪ?
ኦልሞስት ኩሉ ኤግዚቢሽን ናተ ሶሎ ኤግዚቢሽን በይነ ጥራሕ ንቕረብዎ ማለት እዩ ኣብ ኦስሎ ኣዘጋጀ ነይረ ናይ ፔንቲንግ ጥራይ ክልተ ግዜ ኤግዚቢሽን ኣቕሪበ ናይ ቡና ኣርት ድማ ብዙሕ ግዜ ኣቕሪበ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኢንተርናሽናል ኮፊ ኣፍሪካን ኣፍሮ ኣርት ኣብኡ መቕሪበ ክልተ ግዜ ካብኡ ኣሜሪካ ኢንቫይት ተገይረ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኮፊ ኣርት ና ናይ ፔንቲንግ ኤግዚቢሽን ገይረ ካልእ ድማ ኣብ ቤልጅየም ናይ ቡና ኤግዚቢሽን ነይሩኒ ናሰኣልኩ ኣብ መድረክ ማለት እዩ።
ንስራሕ ትጠሚቱ ትረኽብዮም ዓበይቲ ሰኣልያን ወይ ልምዲ ዘለዎም ሰኣልያን ኣለው ዶ?
መብዛሕትኦም ኣዚ ብኢንተርኔት ስለዝኾነ ብሶሻል ሚድያ ብዙሓት ይፋለጥ እየ ምስ ብዙሓት ኮንታክት ኣለኒ ያው ሶሻል ሚድያ እዩ ብበዝሒ።
ገሊላ ዓደ ሓንቲ ቆልዓ ይ ክመስለኒ ከመይ እስኪ ኣደነት ምስ ስራሕቲ እንታይ ይመስል?
ኣደነት ብቃላት ንግሪ ይኸብል እዩ ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ንብል ቀሰርቲ ኣደስ ካብ ውላዳ ትፈቶ እንዳለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ኣርት ምስ ኣደነት ቁሩብ ይኸብል እዩ ኣደ ቅድሚ ምኳነ ሞር ፍሪ እየ ነረ ማለት ኣብ ሓደ ነገር ፎከስ ገይርካ ትስእል ከዚ ግን ግዜ ክባለኒ እንግዲ ምኩር እየ ክልቲኡ ጎኒ ንጎኒ እናታም ግዜ ከይወሰድኩ ናተይን ጎኒ ንጎኒ የካይዶ እየ።
ብከመይ እየ ክትቕፅሊ ወይ እስእሊ ናበይ ደረጃ ክተብፅሒ እየ ክደሊ?
ቅፃሊ ጋለሪ ምኽፋት ኣብ ዓዲ ናብ ኣርት ስኩል ንቆልዑ በተለይ ቴራፒ ስለዝኾነ ኣርት ኣብኡ ክኸፍት ብጣዕሚ ታኒኒ ድሪመ እዩ ካብኡ ብናይ ባዕለይ ድማ ኣርት ሰብ ዓበይ ደረጃ ንምግባር ኢንተርናሽናል
ምስራሕ እሱ እዩ ክያ። ገሊላ ነዚ ሃብክኒ ቃለ መሕተት ብጣዕሚ እየ ዘመስግኒ ግዜ ኸ ካሎ መዓልቲ ብካልእ ስራሕ ክንራኸብ ኢና
ብጣዕሚ ቀኒለይ ናይ ጋሻ ገርኸ ስለዝቅረብክኒ